Umidaxon, mana ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, borgan sari O'zbekistonni aksar tumanlarida maktab o'quvchilarini, nafaqat kollej, balki maktab o'quvchilarini paxtaga olib chiqish kuzatilyapti, holatlar ko'payyapti. Nima bo'lyapti? O'zbekiston hukumati terim paytida boshlanishida juda jiddiy bayonotlar qilgan edi. Hamma joyga, ko'chalarga plakatlar osilgan edi. Maktablarda 18 ga to'lmaganlarni paxtaga chiqarish mumkin emas, jazolanadi deb. Nimaga mana nima deydi, mavsum oxiriga kelib bu jarayonda bunaqa o'zgarish ro'y beryapti?
Hozirgi vaqtda maktab o'quvchilarining ommaviy tarzda paxtaga olib chiqilayotgani haqida man xabarim yo'q. Lekin albatta bunaqa faktlar bor va faqat so'nggi 2 haftada bunday holatlar boshlanganini aytish mumkin. Buni man mahalliy hokimlarning bosimlari bilan izohlayman. Ular paxtani so'nggi chanog'igacha terib olish uchun hamma narsani qilishga majbur. Albatta, buning mutlaqo ahmoqlik va bolalarni dalaga olib chiqib kuniga bir necha kilogramm paxta terishga majburlash iqtisodiy jihatdan ham irratsional. Bolalarning dalaga haydalishiga boshqa sabab, manimcha, bu paxtaning ommaviy qo'shib yozilishi, ya'ni prepiska bo'lishi mumkin. Mana biz bilamizki, juda ko'p miqdorda odamlar terilmagan paxta uchun pullar berilgan. Va paxta shtablari, o'sha hokimiyatdagi paxta shtablar kunlik norma bajarganligidan raport berishgan. Aslida esa bunday bo'lmagan. Va ehtimol shu paxta tanqisligini qoplash maqsadida hozir hech bo'lmasa nimanidir terib olishga urinishmoqda.
Umidaxon, mana milliy monitoring xulosasi chiqdi va go'yo unda o'sha Jahon bankini ishtiroki bor, xalqaro mehnat tashkilotini ishtiroki bor va unda faqatgina barmoq bilan sanarli holatlar, ya'ni 18 ga to'lmaganlarni ishlatish holatlari kuzatildi degan gap aytildi. Shu xulosa chiqqandan keyin siz aytgandek, mana ozodlikka bolalarni ommaviy bo'lmasa-da ko'p holatlarda chiqarilayotgan xabarlari kelyapti. Bu ikki hisobot bir-biri bilan aloqador, bu ikki jarayonni bo'ylaysizmi? Mana shu hisobot go'yoki hamma yoq oppoq bo'lib chiqdi va shundan keyin vaziyat biroz yomonlashdi.
Ya'ni bo'lishi mumkin. Ya'ni
Ya'ni
milliy
ko'z bo'yamachilik uchun boshqa hojat, ehtiyot qolmagandek bo'lib ko'rinmayaptimi?
Ha, albatta, albatta. Ya'ni milliy monitoring degani, ya'ni siz, man va boshqa tinglovchilar buni yaxshi tushunishadi. Ya'ni hech qanaqa ya'ni haqqoniy, obyektiv monitoring o'tkazilmagan, faqat ko'z bo'yamachilik uchun, xalqaro tashkilotlar uchun qanaqadir kuzatuvlar olib borilgan, ya'ni davlat organlarida, ya'ni kvazi deylik, real bo'lmagan qanaqadir nodavlat tashkilotlar monitoring o'tkazishgan va bir nechta holat odamlarni majbur qilayotgan bir nechta holat topishgan va albatta, ya'ni bu haqida bir nechta maqolalar chiqdi va ofitsial ya'ni O'zbekiston mediasi, Xalqaro mehnat tashkiloti ham bu monitoring rezultatlarini tasdiqladi deb gapirdi, lekin Xalqaro mehnat tashkiloti faqat ularga ya'ni monitoring uslublarini seminarlarni o'tkazgan. Bu ham katta savol albatta. Ya'ni lekin umuman olganda, ya'ni O'zbekistondagi paxta sistemasi bu juda irratsional. U bir ajdarhoga o'xshaydi. Bu demak, oddiy odamlarni qurbon qilishga talab qilmoqda. Ya'ni hozir bir ya'ni plan paxta rejani bajarish uchun shu hokimlar fermerlarni o'z jonlariga qasd qilishgacha olib borishmoqda. Paxtaga chiqishga majbur bo'lgan kasal odamlar yurak xurujidan halok bo'lishmoqda va bu ya'ni milliy monitoring yoki boshqa bir qanaqadir sun'iy bir qadamlar buni bartaraf qila olmaydi. Faqatgina ya'ni prezident Karimov va boshqa shu O'zbekiston rahbariyatini siyosiy irodasi kerak, ya'ni paxta siyosatini sistematik ravishda o'zgartirish kerak.